Bueno, pois o pleno do Concello da Baña celebrábase hai poucas horas, onte a última hora da tarde, con asuntos moi importantes na orden do día, e de todo isto queremos falar hoxe co seu alcalde, con José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello da Baña. Ola, moi bo día, alcalde.
Ola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, pois nada, día así tamén despois de unha actividade frenética de onte, porque tiveron, bueno, pois bastantes asuntos de interese. Vamos a comenzar pola comisión de seguimento, non, da COVID, que se reunía onte, como cada semana, e donde se facía balance tamén da situación sanitaria. Como está a día de hoxe o Concello da Baña, alcalde?
Bueno, onte tuvemos a reunión do COVID en donde actualizamos os datos que tiñamos, que, bueno, teño que dicir que seguimos facilitando o centro médico, non dende a consellería non somos capaces ou bueno, non nos dan facilitados datos, afixamos un par de solicitudes, pero temos a sorte que dentro do centro médico pois nos orientan no que son estes datos. A día de hoxe temos 5 casos positivos no Concello da Baña, todos eles aislados no seu domicilio, cos entornos controlados. Bueno, como está a situación hoxe en día por aí, pois consideramos que é un dato bastante bo, non? En comparación con outros concellos que bueno, teñen un ratio de xente positiva muitísimo máis alta que o noso, pois podemos decir que temos unha situación tranquila no Concello da Baña.
Non hai ninguén hospitalizado, non? Nos decía.
Non, a día de hoxe non temos a nadie hospitalizado, son todos casos, digamos, que leves. Bueno, eso non indica que teñamos que baixar a guarda, nin moito menos, sino que temos que seguir con todas esas medidas que nos recomendan de sempre, a distancia, uso da máscara, ese número restringido de xente por grupos, e sobre todo, bueno, estas novas normas de recollerse no domicilio no chegar ás 11 da noite ata as 6 da mañá.
Bueno, pois eso fala tamén as claras e de forma, digamos, positiva de que se están facendo as cousas ben tamén entre a veciñanza do Concello da Baña.
Sí, hai que resaltar que, bueno, eu digo sempre, non somos un concello moi rural en donde manter estas normas é fácil de facer. Non quita que ten o seu mérito por parte de todos os veciños de cumprir esas medidas de seguridade, pero sí o noso entorno pois é propicio para poder pois manter esas medidas. De todos modos, reconocerlle a todos os veciños o bo comportamento, e eso pois ten o seu fruto. Tamén hai que reconocerlle ao Centro Médico da Baña o seu interés, o seu traballo, porque piden moitísimas PCRs, a maiores das que piden os rastreadores, e les levan un control moi estrito de cando se dá un pequeno brote ou aparece un caso. Bueno, eso é digno de resaltar, porque están facendo un traballo que é o que realmente pues fai que estes casos sean tan concretos e non aumenten.
Achegase unha fin de semana, non hai festivo, digamos, polo medio, non? Por todos os santos difuntos, pero complicado, non? Porque moita xente virá a ver as súas familias, tamén os cementerios, os camposantos. A mensaxe do alcalde da Baña, Calé, ante esta situación, evitar, non? Xuntarse moita xente. Bueno, xa,
sí.
Xa non se pode facer, non? Pola limitación, sí, non, de grupos, pero moita precaución, imagino.
Sí, o mensaxe é ese, non deixar para o último día esa xente que, bueno, que se acerca aos cemiterios pois para levar unhas flores ou recordar os seus difuntos, os seus seres queridos que ali están. Bueno, a recomendación é de sempre, non deixar para o último día. Nunha situación como esta, pois hai que darlle importancia a ese acto, pero non centralizarlo nese día en concreto, non? De todos modos, insisto no mismo, ser un concello rural, cada parroquia ten o seu cementerio, non é o mismo que un concello como pode ser Santiago ou a Coruña, onde ten un cementerio municipal, en donde, bueno, pois, é un camposanto enorme. Aquí, pois, cada parroquia ten o seu camposanto, eso, pois, facilita
moito máis as cousas.
Bueno, pero esa aglomeración de xente.
O problema pode vir, por lo que falamos, non? Que veña xente que está fora, non? Que reside fora, que veña a ver os seus familiares, non? Xa falecidos, e que logo, bueno, pois, este tamén cos outros familiares que están aquí, non? Cos que viven aquí. Hai que intentar, sobre todo, manter as medidas de protección, porque sabemos que a situación é complicada, sobre todo, como decía vostede, noutros concellos, non próximos, non moi longe. Por certo, falando da COVID, esta semana tamén o Concello entregaba No CPI de San Vicente, dúas máscaras de tela reutilizables para cada neno e nena deste centro. Tamén se trata dunha axuda, non? Para facer fronte aos gastos disparados tamén na economía familiar.
Sí, foi unha decisión que se tomou conxuntamente non pleno, por unha moción presentada. Acercouse estes días pois ao CPI, un paquetiño con dúas máscaras para 50 lavados reutilizables, que bueno, con esta medida pois queremos colaborar un pouquiño. Hai xente que dirá pois non se nota ou si, pero é unha maneira de colaborar con esas familias, porque ao ser obligatorio o uso de máscara, eu entendo que xa debería de vir de estamentos superiores, cando se pon unha imposición e se obliga a facer algo, pois facilitar que a xente pois poda cumplir ese protocolo, por decir de alguma maneira, non? Nos facilitamos de o CPI, pois dúas máscaras para cada alumnado, pero bueno, non só o CPI, tanto a unitaria de Lañas tamén se lle facilitou, ainda que os rapaces ali pois non están obligados a usala, pero si sí hai algún rapaciño que xa as leva. Do mesmo xeito, pois a todos aqueles veciños que estén en edad de estudio, que estén no Concello da Baña, aínda que non vayan ao CPI de San Vicente, porque temos varias parroquias en donde os rapaces van derivados a outros centros escolares, e incluso, bueno, pois algúns rapaces en edad de estudio que por circunstancias pois non van a concellos ou a concellos a centros de estudio pois próximos, sino que, bueno, se desplazan por circunstancias familiares ou por lo que sexa, non? Nos advertimos, esa pusemos na nosa página web, que aquelas familias que teñan rapaces nesta situación, pois que se poñan en contacto a través do número de teléfono co concello, que se reenviaranlle pois esas máscaras por, bueno, ou ven a través de personal municipal ou por correo, para que, bueno, pois todos os rapaces empadronados no Concello da Baña pois teñan esas dúas mascarillas.
Moi ben, entramos a deche un pleno ordinario celebrado esta, bueno, pues pasada noite, casi podemos decir, non, de mércores. Moitos asuntos, entre eles, o equipo de goberno elevaba, non, para a súa aprobación os orzamentos municipais. Que pasou, alcalde?
Bueno, elevábamos uns orzamentos municipais que actualizaban a realidade do gasto de ingreso do concello, posto que os que temos son do 2017, son uns orzamentos que veñen prorrogados desde 2017, cando a anterior corporación tiña maioría absoluta, pero non fixo uns presupostos novos. Fixemos un traballo, unha labor de intentar pois modificar esa situación, non? A adaptala ao día de hoxe, tanto os ingresos como os gastos. Ao final, pois, por unha petición do Partido Popular, apoiada por Compromiso por Galicia, pois, solicitaron deixalos en riba da mesa, non metelos na sesión plenaria, non tratalos. Como era necesaria a maioría simple, pois, houve unha votación, o Partido Popular que a presentou foi apoiado por Compromiso por Galicia, os presupostos quedaron en riba da mesa, por decir de alguma maneira. Nos habíamos entregado un borrador de un anteproxecto destos presupostos no mes de agosto, o día 10 de agosto, ás outras forzas políticas, para que, bueno, les botaran un vistazo si querían aportar ou decir ou modificar algunhas das partidas. Naquelas datas, pois, bueno, alegaron que non eran unhas datas moi boas para asuntarse, porque había un período de vacacións. Fixemos outra reunión con eles o día 7 deste mes, en donde, bueno, pois se levou de novo ese anteproxecto, incluso personalmente pedinlle a tesorera, fui un día pola tarde, que nos acompañara para explicar partida a partida a situación e os números. Botamos unha reunión dunha hora e pico mirando pois partida por partida o que tiñamos programado. Solicitei aos outros grupos que si querían participar ou modificar ou aportar algún dato a esas partidas, pois que era o momento de facelo para intentar, pois, no pleno de fin de mes sacalo para adiante, non? En ningún momento se puseron en contacto con nós, non nos notificaron nada. Entendíamos que, bueno, nesa reunión, que os presupostos que encaixaban, posto que, bueno, é certo que van moi atrasados, pero as circunstancias son as que son. Non fomos capaces de sacalo antes. O secretario que tiñamos anteriormente estaba por acumulación, non tiñamos moita capacidade, ahora incorporouse unha secretaria nova, demos un empuxón ao tema, agradecerlle, bueno, todo ese traballo que está facendo ahora mismo para actualizar todas estas cousas. Bueno, a sorpresa foi un pouco que no pleno pois solicitaron deixalos en riba da mesa, por lo tanto seguimos cos presupostos prorrogados do 2017. Advertínlles ou sugerínlles que bueno, que tenemos unha situación un pouco delicada, sobre todo co servicio de DOSAF, desa empresa que temos que nos está facendo axuda ao domicilio, porque non temos a consignación e ninguna bolsa para facer pago de lo que nos queda de ano, incluso temos alguna factura xa pendiente por parte nosa, pero bueno, decidiron deixalos encima da mesa e agora tenemos que, bueno, volver a facer alguna forma ou buscar como ou intentar que a empresa pues, continue facéndose o seu traballo, aínda que non teñamos capacidade de pagar estes meses que queden, a ver como podemos pues, facer para, bueno, pues modificar as consignacións ou intentar pois de alguma maneira facer frente a este problema que
argumenta que sí, alcalde Abaña, que argumenta a oposición, digamos, para retirarlos da orden do día.
Bueno, no principio decían que iban fora de tempo, que non se contaba pois que con eles, que non o entendo, porque insisto que fixemos dúas reunións e intentamos que aportaran, e non aportaron absolutamente nada, e bueno, din que non queren neste momento, que prefiren preparar os orzamentos para o ano que ven e deixar en riba da mesa este ano. A complicación, pois, a máis próxima que temos é o tema do servicio de axuda a domicilio. Do resto, evidentemente, o ano está prácticamente feito, os gastos están prácticamente feitos e asignados, pero bueno, sí que sería necesario actualizalo porque a realidade do 2017 non ten nada que ver ca de 2021. Nin os ingresos son os mesmos e os gastos, evidentemente, cada vez disparanse, sobre todo no que é asuntos sociais, porque o noso concello con unha población tan envellecida pois cada vez absorbe máis parte dos orzamentos e servicios sociais. Entón, bueno, pois estamos agora mirando pois como salvar ese escollo de aquí a fin de ano.
Bueno, o que sí creo que se lleva adiante son os suplementos de créditos que van a permitir, digamos, alcalde, saldar a débeda que teñen aí con traballadores e traballadoras municipais por esa sentenza judicial que saben de o anterior mandato, da anterior legislatura.
Sí, conseguimos, tiñamos previsto para facer ese pago desa débeda que tiñamos cos traballadores. Actualmente permítese nos tirar do remanente que tiñamos no concello. Desa maneira, pois evitamos ter que recurrir a un préstamo, como era a primeira idea que tiñamos, non? Presentáronse neste caso por dúas bandas distintas, primeiro un suplemento de crédito para unha parte que sería o grosso, por decirlo de alguma maneira, despois un crédito extraordinario para pagar, digamos, que os intereses que devengan pois desta sentencia, non? Entonces, ao final hubo consenso. É certo que, bueno, no mesmo pleno chegamos a un acordo de que aínda temos seis ou sete traballadores, falo un poquinho de memoria, que temos pendiente de regularizar tamén a súa situación e os seus contratos, e adquirimos un acordo de que tratar de, o antes posible, o ano que ven, pois regularizar tamén a estes traballadores que quedan pendientes.
Vale, pois é unha boa nova, non? Porque para ir poñendo fin, non, a todo este episodio, o capítulo, digamos, complicado, non, de que veo arrastrando nos últimos anos tamén o concello, e que neste caso pois o Partido Socialista, digamos, herdou, non, tamén da anterior legislatura, e aquí pois houbo que buscar tamén, non, solucións.
Sí, isto é un conflito que ven xa dende 2007, non, cando os traballadores pois presentaron un primeiro borrador para un convenio, despois entre o 2007 e o 2010 pois solicitaron incluso un RPT ou un convenio, nunca se lles fixo caso. No 2010 o concello anunciara que iba a facer pois o pago desas antigüedades, nunca se chegaron a facer, e ao final pois a paciencia dos traballadores pois tamén ten un límite. E se non recordo mal, no 2016 presentaron unha denuncia tanto as traballadoras do SAF como os de oficina, e bueno, pois foi o xulgado ao final no 2017 cando fallou a favor dos traballadores. Daquela pois o concello presentou un recurso incluso contra esa sentencia. Isto veo enquistado desde fai moitos anos. Ao final, no 2019, chegou unha primeira execución de sentencia que viña, bueno, viña incompleta, porque non incluía a todos os traballadores, pero a partir dese momento, pois, desde o Concello, pois, decidiuse actualizar como mínimo a nómina a todos esos traballadores que estaban na demanda. Desa maneira evitábamos seguir pagando intereses, polo menos pois facer un pouco de xusticia á demanda destos traballadores, non? Despois, a finales de novembro, chegou, bueno, o resto do auto, e a partir aí, pois bueno, chegamos a decisión cos traballadores de facer o pago. Estábamos intentando buscar a forma, nun principio, como non había alternativa de tirar do remanente, pois a intención era pedir un préstamo. Para pedir un préstamo tínhamos que ter os presupostos aprobados, todo estaba bastante complicado de ejecutar. Pero bueno, con esta alternativa de poder tirar do remanente, pois tomamos a decisión de zanjar esto dunha vez, e así, pois bueno, contamos que de aquí ao mes de decembro, bueno, esto hai un período de exposición de 15 días, publicación no BOP, etcétera, pero contamos que no mes de decembro pois teñan cobren esos atrasos.
Esa que é unha medida, unha solución, digamos, mixta, non? Por un lado, a través dese remanente, non, de tesorería, e outro lado, outra parte iría, entendemos que a parte, digamos, menor, a través dun crédito extraordinario.
Sí, bueno, pero todo tirando do remanente, todo tirando igual do remanente. Por un lado son 351.000 euros, e por outro lado os intereses, que serían 6.649, falo así un poquinho de memoria. Sobre 355.000 euros o total. Unha cantidad que, bueno, que para o Concello da Baña pois é moi elevada, e deixanos, pois, bueno, co remanente prácticamente aí, como se suele decir, temblando, non? Pero era unha cousa que tiñamos que facer, era de xustiza, e bueno, eu estou contento porque os traballadores merecen cobrar o que non se lle pagou no seu día, e a todo mundo que traballa, pois, ainda que nos guste moito o noso traballo, pois, traballamos para cobrar a fin de mes. É unha situación que estaba moi enquistada e que por fin pois conseguimos darlle salida.
Bueno, vamos con máis asuntos do pleno tamén, porque, por exemplo, tamén creo se aproba o convenio, non, para o transporte metropolitano de Santiago.
Sí, o convenio metropolitano de Santiago xa non se podía prorrogar máis, por lo tanto, pois hubo que facer un convenio novo que, bueno, non nos incumbe a nos solos, sino que hai unha serie de concellos, todos eles que entran neste convenio. A nosa maneira en que se nos solicitou, porque a renovación, pois, parecíamos moi precipitada, dábanos unha semana solo para presentar alegacións, e, bueno, fixemos un primeiro escrito solicitándolle pois algo máis de tempo para poder revisar o convenio, bueno, presentar algunhas alegacións. De transporte, pois, dixéronos que, bueno, que non podían modificar as datas. Presentamos unha serie de alegacións, porque, bueno, nese convenio pois metennos algunha cousa que entendemos que non sería competencia nosa, como a limpieza das marquesinas ou a instalación de marquesinas novas e algunha outra cousa máis, porque, bueno, é o de sempre, cada vez nos dan máis competencias, pero temos menos ingresos. Entón, pois, considerábamos que había certas cousas deste convenio que non eran de recibo que as tuéramos que asumir os concellos. As alegacións viñeron denegadas, bueno, o convenio, evidentemente, que o aprobamos, porque supón, ante todo, pois, un aforro para os veciños que usen esa tarxeta, que lles permite, pois, en cada viaxe ter un aforro e incluso facer un transborde sin coste adicional. Sometiuse a votación e salió aprobado pola maioría, polo tanto, temos hasta o día 13 para remitir bueno, pois un certificado da Secretaría conforme que nos adherimos a este convenio.
Moi ben, falemos tamén do punto de atención á infancia, era outro dos asuntos da orden do día, relativo aos prezos, que é o que realmente se aprobou, alcalde.
Ben, pois o que se modificou foi dunha segunda volta a ordenanza fiscal reguladora do PAI, xa que nunha primeira pois modificamos que había que actualizar según o IPC pois as mensualidades, as anualidades, non? En esta segunda modificación de ordenanza o que modificamos é para que a matrícula do segundo fillo da unidade familiar pois se lle poda aplicar o 100% do desconto sobre a tarifa correspondente a este servicio. Foi apoiada por todos os grupos bueno, pois comentamos que non se pudo facer antes porque non tiñamos, digamos, que datos suficientes, non nos habían chegado pois as normativas, trataremos de aplicarla pois esta tarifa a primeiros de ano.
Falemos tamén do aspecto económico, outra boa nova para os veciños e veciñas da Baña, unha moción que presentaba ademais o Partido Socialista, ¿no? O Grupo Municipal Socialista no goberno, e é deixar conceladas un pouco as tasas do recibo do liso, ¿no? Do que percibe, bueno, pois o concello dos cidadáns pola recollida de tratamento do liso. Estaba previsto, creo que unha actualización para o ano 2021 cun aumento do 5%. Isto vai a quedar en suspenso, alcalde?
Sí, xa no ano 2019 fixéramos unha, bueno, neste ano, no 2020, fixéramos unha bonificación do 10%, baixando o recibo do liso, pois, máis ou menos, nunha vivienda de zona urbana, pois, que estaba pagando sobre 74 euros con algo, pasou a 67, 7 euros menos. Este ano, bueno, pois, a actualización, pois, supoñía unha subida dun 5%, que pasaría o recibo a de 67 a 71 euros, actualizar o IPC, bueno, pois considerábamos que, dadas as circunstancias nas que estamos, esta crisis económica que nos está afectando a todos, pois víamos que sería necesario pois, a conselación do recibo do liso sin que supuñera un gasto a maiores para os veciños. Bueno, foi exposto en pleno, foi apoiado por, bueno, pois por todos os grupos, e desta maneira pois quedará conselado a tasa do recibo do liso sendo a mesma do ano pasado.
A mesma do ano pasado, é dicir, non queda nos 67 euros, ou sí, se queda nos...
Sí, sí, queda pois, unha vivenda en zona rural, queda nos 67 euros, igual que o ano pasado. Uh-huh. O ano pasado tiña unha bonificación do 10%, porque aplicouse o 5 do 19, e máis o 5 deste 2020. Sí, sí. Pero para actualizar este ano, pois, habría que quitar un deses 5%, que sería unha subida. Entón, bueno, desta maneira, pois, quedaría conselada e pagaríase o mismo que co ano pasado, que xa foi un rebaixe considerable en relación ao 19.
A verdade que sí, non? O sea, con 10% menos, non? Con respecto ao
2019. Sí, unha cantidad que, si falas en cantidades de miles de euros, pois non é apreciable, non? Para o concello, si supón un deixar de percibir uns ingresos, pois, considerables, bueno, tamén é un aforro para os veciños que nesta situación pois poden ter aí ese beneficio. A verdade que en 74 euros que pagábamos no 2019 creo que éramos un dos concellos da contorna co recibo do liso máis alto. Bueno, quizás non somos dos concellos que temos un mellor servicio de recollida de liso. Entón, pois desta maneira, pois compensar un pouquiño aos veciños.
Bueno, máis asuntos do pleno que nos poda ou que poidamos salientar, alcalde?
Bueno, pois non sei así moito máis que comentarche. Aprobaronse dúas mocións máis, unha que presentara o Partido Popular e outro Compromiso por Galicia. Bueno, despois hubo roubos e preguntas. Bueno, pois un pouco de todo, cada partido político pois desenrollou a súa labor de fiscalización a súa maneira. Bueno, teño que decir que o pleno, bueno, tiñamos esta situación de que intentar de que rematar antes das 11 da noite, efectivamente as 10:20, 10:25 máis ou menos, pois demos por rematado o pleno.
O menos mal, ¿no?
Digo sí, bueno, que para esta pleno da Baña suelen ser bastante bastante largos, eso que somos un dos poucos concellos que temos un pleno mensual, que é verdad que bueno, por un concello tan pequeno é unha situación pois sobre todo de cara á preparación dos mismos que leva moito moito tempo, non? Pero bueno, aprobouse así, solicitouse así no seu día e ahora mismo pois estamos nesta, bueno, neste sistema de traballo.
Falemos tamén de obras, proxectos, cales están agora mesmo executándose ou a piques de executarse ou incluso aqueles que estén rematando.
Bueno, ahora empezamos sobre todo que con un sistema, bueno, con os arreglos de unha serie de pistas, non? Na parroquia de Armida, na parroquia de Troito Sende, unhas pistas que vamos a mellorar en Zahorra tirando do plan Marco para facilitar, bueno, pois a labor de agrícola e gandeira dos nosos veciños. Estáse licitando as obras que quedan do POS deste ano. Bueno, pois trataremos de, na medida do posible, empezar a executalas o antes posible, sobre todo pois o que o suministro de auga á parroquia da Barcala, que é un dos proxectos que é moi interesante, que moitos veciños preguntan por el, xa está licitado, xa está a empresa pois preparando as tarefas de campo. É unha obra que, aínda que a climatoloxía pois non sea moi boa, pois como non leva grandes cousas de aglomerado nin isto, simplemente prácticamente canalizacións que se pode realizar igual, entón trataremos de botarla para diante o antes posible. Os restos da obra de obras que son de, bueno, de melloras de pavimentación, pois igual depende un pouco da climatoloxía, de que veñan, bueno, pois uns meses así un pouco máis secos e poder activalas o antes posible.
Esta obra que, por certo, ainda falábamos aquí a semana pasada, non, con veciños da zona, estáse a espera de acometer, non? Digamos, esta canalización da auga para despois poder facer o que a obra de aglomerado, non, da estrada.
Sí, aí están licitadas as dúas obras, están as dúas aprobadas, licitadas, e bueno, o que pasa é que, como a lógica impera, pues primeiro meteremos a auga e despois faremos o aglomerado.
Obviamente, non? Será o aconsellable, desde logo, non?
Bueno, ainda que digo unha cousa, estaba a planificación, non me preguntes moi ben por qué, da anterior corporación estaba al revés, o sea, a obra de aglomerado pertenecía ao POS anterior e a da auga a este POS. Entonces, quero decir, era unha cousa, pero bueno, aí hai que traballar con cabeza, evidentemente, deixouse a última por licitar do ano pasado, que para poñela de primeiro deste ano, evidentemente, pois primeiro poñer a auga e despois vir e facer a carretera co aglomerado, non? Temos varias carreteras previstas tamén, de feito, se hai unha mesa de contratación que están no salón de plenos rematándoa, bueno, pois unha vez que estén as obras adjudicadas, pois esperar que cambie un poupiño o tempo e darlle para adiante a todas para que, bueno, os veciños teñan esas melloras o antes posible.
Pois moitísimas grazas, José Antonio Pereira Gil, alcalde, presidente do Concello da Baña, por atenderos a nosa chamada. E nada, bo día e a seguir traballando e, sobre todo, como comentábamos ao principio, moita precaución, non? Tamén para seguir combatendo esta pandemia sanitaria.
Moi bons días e cuidarse todo o mundo.